Herra forseti, á árinu 2012 voru lögbundni menningarsjóðir, menningarsamningar landshluta og óskiptir liðir ráðuneyta efldir til að taka við umsóknum og afgreiða þær frá einstaklingum og félagasamtökum. Þar áður hafði fjárlaganefnd auglýst eftir umsóknum fjárframlög og afgreiddar á fundum sínum. Þetta fyrirkomulag var harðlega gagnrýnt, breytingin var gerð í anda gegnsæis og þarfagreiningar og umsókna eyðublaði tekið af vef Alþingis. Breytingatillögu þessa sem við greiðum nú atkvæði getum við í Samfylkingunni ekki stutt, ekki vegna þess að verkefnin sé ekki ágætt, heldur vegna þess að aðeins þeir sem hafa góðan aðgang að þingmönnum eiga möguleika á að fá sérstaka styrki frá fjárlaganefnd af þessum toga og það er, við eigum orðið við slíkt og þetta er algjörlega óásættanlegt.
Atkvæðagreiðsla stendur yfir.